зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Пограничниот спор меѓу Словенија и Хрватска за морската граница во Пиранскиот залив, Европската Унија е решена да не увезува нови проблеми. Исто така, новите земји членки од Западниот Балкан што ќе влезат во Унијата нема да може да ги блокираат оние што не влегле. Македонија го решава проблемот со Бугарија. Спорот за името со Грција останува последна пречка за евроинтеграциите. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Европската Унија се изгоре на спорот меѓу Словенија и Хрватска, па сега дува на целиот Западен Балкан. Унијата сега е решена да не увезува отворени прашања меѓу земјите членки и затоа бара тие да си ги решат проблемите пред да влезат. Поучена од досегашните искуства, Европската Унија исто така објави дека новите земји членки што ќе бидат примени во Унијата нема да може да ги блокираат другите држави од Западниот Балкан кои што се уште не влегле. Така, на пример, ако Црна Гора влезе прва, таа нема да може да им наметнува дополнителни услови на Македонија, Србија, Албанија, Косово и на Босна и Херцеговина. Тоа сепак е мала утеха за Македонија затоа што забраната за блокирање не важи за Грција, со која земјава има децениски спор за името. Во стратегијата на Европската Унија за Западниот Балкан се наведува дека мора да се воспостават посебни договори и задолжителна обврска за да се обезбеди дека новите земји членки нема да бидат во позиција да го блокираат пристапувањето на другите кандидати од Западниот Балкан. Исто така, ќе бидат потребни посебни договори во однос на националните јазици на идните земји членки, се наведува во стратегијата. Исто така, се поставува амбициозна временска рамка дека земјите од Западниот Балкан би можеле да влезат во Европската Унија до 2025 година. Сепак, таа година не е поставена како краен рок, туку како можност. По представувањето на стратегијата, евроамбасадорот Самуел Жбогар рече дека Македонија остварила значаен напредок во изминатите месеци во однос на реформите и оти во стратегијата се наведува дека Европската комисија е подготвена да даде препорака за почеток на преговори за членство на земјава во Европската Унија. Тоа беше доволно за македонските власти да изразат задоволство од стратегијата. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи рече дека Македонија очекува чиста препорака за почнување преговори за членство.
Што значи дека и Македонија со овој вординг кој што е даден од стратегијата беше дел од нашите очекувања и причина зашто ние сме задоволни со стратегијата е фактот што вели дека кога Македонија ќе почне да преговара, може да ги пристигне и првенците во процесот, доколку тоа го покажува со резултатот.
Европските функционери постојано повторуваат дека Македонија мора да ги реши отворените прашања за да може да влезе во НАТО и да ги почне преговорите со Европската Унија. Еврокомесарот за преговори за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан рече дека Европската Унија има намера да и даде препорака за почеток на преговори на Македонија, но оти мора да бидат исполнети одредени услови.
Една од јасните пораки на оваа стратегија е дека Европската Унија, нејзините земји членки, никогаш нема да прифатат нови земји членки кои ги немаат решено своите билатерални, постоечки спорови, конфликти и како да ги наречете.
Слична порака во Скопје пренесе евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој нагласи дека добрососедската политика е важна вредност за Унијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Кипар беше примен во Европската Унија во 2004 година, иако островот е поделен на грчки и на турски дел уште од 1974. Во 2013 пак беше примена Хрватска, која има територијален спор со Словенија за морската граница во Пиранскиот залив. Двете земји не можеа меѓусебно да го решат спорот, па одеа на меѓународна арбитража. Иако пресудата е донесена, се уште има проблеми затоа што Хрватска не ја признава новата граница. Се чини дека тоа ја прелеа чашата во Европската Унија, која сега е одлучна да не внесува отворени проблеми во својот двор. Аналитичарите со кои разговаравме велат дека не се работи за двојни стандарди на Унијата, туку за научени лекции од минатото. Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии и Евротинг вели дека Европската Унија ја научи лекцијата од спорот меѓу Словенија и Хрватска.
Ако го слушавме добро и председателот на комисијата Јункер и подпредседателот Тимерманс, и двајцата зборуваа за спорот помеѓу Словенија и Хрватска. Едниот каже дека тоа е дека тоа повеќе излегува од проблем на државите Словенија и на Хрватска, туку станува сега веќе проблем на Европската Унија. Тоа е моментот на научената лекција, кој што во новата стратегија е многу јасно дефиниран, дека повеќе нема да има можност ниту еден од споровите да биде пренесен во членството, дека се ќе мора да се затвори и да се дефинира до крај, до пристапувањето во членството.
Со сличен став е и Зоран Нечев од Институтот за демократија, Асоцијата Цивили Скопје. Тој вели дека се предвидува зголемено учество на Европската комисија во решавањето на проблемите и во создавањето атмосфера за добрососедски односи.
Дури има една реченица во стратегијата во која што се напоменува дека се повикуваат сите земји, значи притоа не се специфицира на кои земји се однесуваат, како што беше претходно со новите земји членки кои што ќе доаѓаат од Западниот Балкан, туку ова е, се однесува на сите земји да се воздржат од злоупотреба на отворените билатерални прашања со земјите од Западен Балкан во ЕУ интегративниот процес. Ова исто така е многу битно, зашто ова е повик на комисијата и за самите земји членки.
Јас ова го читам како повик и до Грција, меѓу другото.
Апсолутно. Грција е една од земјите. Затоа не користат западно-балкански кандидати, затоа користат фразата сите држави.
Сепак, тешко е да се поверува дека Грција ќе го прифати тој необврзувачки повик и ќе и дозволи на Македонија да напредува во евроинтегративниот процес без решавање на спорот за името. Поучена од досегашното деценијско искуство во спорот меѓу Македонија и Грција, Европската Унија предвидува новите земји членки од Западниот Балкан, кои што први ќе влезат во Унијата, да не може да им наметнуваат дополнителни услови на тие што се уште не влегле. Тоа правило сепак не се однесува на сегашните членки, како што е Грција.
Јас сум скептичен во оваа смисла. Она што пишува во новата стратегија е дека ќе се направат некои посебни услови и ќе се воспостават некаков вид на неотповикливи механизми специјално за новите земји членки. Значи, посебно се потенцира тоа дека тоа ќе се однесува на новите земји членки, истите да не бидат во позиција да го блокираат пристапувањето на другите западно-балкански земји. Значи, да не заборавиме, се уште и Турција е во процесот на преговори, но тука во оваа стратегија експлицитно станува збор за можноста да не биде блокиран приемот на останатите земји членки од Западниот Балкан. Така да имаме чиста географска, да речеме, одредница за кои земји ќе станува збор.
Вели Нечев. Македонија нема отворени гранични спорови со ниту еден сосед. Со Албанија нема отворени прашања. Завршена е демаркацијата на границата со Косово. Со Србија има отворено прашање меѓу црквите, но тоа не е проблем меѓу владите. Сепак, искуството покажува дека балканските земји многу лесно може да си најдат меѓусебни проблеми и таму каде што ги нема. Новата стратегија на Европската Унија значи дека Македонија треба да ги реши проблемите што досега ги има и дека во меѓувреме нема да излезат нови. Во моментов земјава е оптоварена со проблем со Бугарија, која е на добар пат да биде затворен по подпишувањето на договорот за добрососедство и спорот за името со Грција, за кој владата изразува оптимизам дека би можел наскоро да биде решен.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Спорот меѓу Словенија и Хрватска беше решен со меѓународна арбитража. Хрватска и Србија исто така имаат граничен спор и председателите на двете земји рекоа дека ако не успеат да го решат сами, ќе одат на меѓународен суд. Македонија нема гранични спорови со ниту еден сосед, но се чини дека нејзините проблеми потешко се решаваат. Стојковски вели дека правните проблеми секогаш полесно се решаваат од политичките.
Реалните е веројатно поедноставно да се аплицираат одредби на меѓународни конвенции на истите и да се разрешат согласно одредбите на меѓународните конвенции. спорот кој што Македонија го има со Грција или Грција го има со името на, на држава, еве, за да ги задоволиме нели сите учесници во, во дискусијава. Јавниот дискурс е повеќе политички спор одошто правен спор.
Македонските власти се надеваат дека спорот за името со Грција може да биде решен до самитот на НАТО во јули за земјава веднаш да стане членка на Алијансата и да може да ги почне преговорите за членство во Европската Унија.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Со проблеми со соседите се соочува целиот регион. Можат ли земјите од Западниот Балкан да ги решат несогласувањата ако се има предвид на кој начин реагираат кон своите соседи во нивните спорови? Секако дека станува збор за прашања кои задираат длабоко во историјата, дополнително оптоварени со последните крвави конфликти на Балканот. Можен ли е мораториум на овие теми, како што најави српскиот председател Александар Вучич пред неговата посета на Хрватска со цел земјите да зачекорат во иднината? Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Освен оној најактуелниот кој трае над 25 години околу името Македонија, одбивањето на Србија да признае независноста на својата поранешна покрајна Косово, нешто што е прифатено од повеќето, но не и од сите држави на Европската Унија, е уште еден пример на нерешливи регионални спорови кои ја загрозуваат европската интеграција на Западен Балкан. Спорови има и меѓу самите членки на Унијата, како, например, меѓу Хрватска и Словенија за поморските води. Грција и Албанија, според некои наводи, воделе тајни преговори за низа прашања што ги оптоваруваат, како прашањето за чамите, етничките албанци во Западна Грција и екскумацијата на останките на скоро 8000 грчки војници, загинати во Албанија за време на Втората светска војна. Војната ги оптоварува и односите меѓу Србија и Косово, како и меѓу Хрватска и Србија, чии председатели Колинда Грабар-Китарович и Александар Вучич деновиве во Загреб рекоа дека иднината е таа што треба да ги поврзува двете земји.
Нажалост, односи измеѓу Хрватска и Србија још увек су бременити повешчу.
За жал, односите меѓу Србија и Хрватска се уште се оптоварени од историјата за која сега нема да зборуваме.
Ми ќемо наредних 100 дана покушати да промениме атмосферу и да покажеме и луѓето во Хрватска.
Во наредните стотина денови ќе се обидеме да смениме атмосферата и да им покажеме на граѓаните на Хрватска дека од наша страна е можно да се понудат и поинакви одговори. Токму поинакви одговори бара Европската Унија од земјите на Западен Балкан. Во почетокот на февруари Унијата излезе со нова стратегија за проширување кон Балканот, при што е посочено дека е можно Црна Гора и Србија да станат членки на Унијата до 2025 година. Секако, доколку ги решат меѓусебните спорови. Интересна е пораката во врска со ова на шефот на делегацијата на Европската Унија во Босна, Ларс Губар Вигемарк.
So what you need right now, I would say our political leaders with vision. A vision not just going to the next election.
Она што ви треба сега, би рекол, се политички лидери со визија. Визија која не оди само до следните избори или математиките колку места можете да добиете или колку места ќе имате во јавните предпријатија и слично, туку каде сакате да биде ова земја по 5 или 6 години. Но се чини дека поинакви одговори треба да даде и Брисел, кој и натаму е поделен околу плановите за членство на балканските земји. Некои од членките на дводневниот министерски состанок во Софија предупредија дека доколку Унијата не го забрза процесот за пријем на земјите од Западен Балкан, ќе расте руското и кинеското влијание во регионот. Така, за бугарскиот премиер Бојко Борисов ова прашање е на сега или никогаш, а шефот на унгарската дипломатија Петер Сјарто пак вели:
If we take it seriously that we the European Union would like to be winner.
Ако ние сериозно го сваќаме тоа што ние, Европската Унија, би сакале да бидеме победници во однос на стратегиите и во врска со напорите на Западен Балкан, треба да бидеме многу побрзи. Зошто да не ги интегрираме Србите и Црногорците многу побрзо од 2025 година? Сепак некои министри сметат дека тоа е премногу оптимистички. Еден од нив е министерот за надворешни работи на Словенија Карл Ерјавец.
No, it's not realistic. Slovenia has 20 years.
Не е реално. Словенија има 20 годишен диалог со хрватската страна за да најде решение во врска со границата помеѓу Словенија и Хрватска. Според него, сличните проблеми, како граничниот, например, меѓу Босна и Херцеговина и Црна Гора, ќе го оттежнат проширувањето на Европската Унија на Балканот.
Ја слушавте саботната емисија за необходноста од решавање на проблемите со соседите за интеграција во Европската Унија, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.